Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille, jotka olette täällä, ja myös teille, jotka puhelimienne ääressä kuuntelette. Niiden ääressä on sairaita, vammaisia, iäkkäitä, jotka eivät voi tulla meidän keskellemme. Me toivotamme teille runsasta Jumalan siunausta. Mä haluaisin sanoa teille, jotka ette ole käyneet näissä kokouksissa, että Jumala on käskenyt meidän puhua sairauden parantumisesta ja parantamisesta. Aiheena on tänä iltana, miksi vain harvat paranevat. Ja olen kaikki nämä 8 kohtaa, mitä tässä on, niin ne ovat kaikki sellaisia, jotka pitäytyvät Jumalan sanaan, että Jumalan sanaa saa itse vastata näihin. Tällainen, tietysti tässä on jotain yleistä, niin kuin tämä ensimmäinenkin, että miksi harvat paranevat, niin on tietämättömyys ja opetuksen niukkuus, josta viime kerrallakin mainittiin jo. Ei tiedetä. Haluaako Jumala parantaa kaikki? Haluaako hän juuri minut parantaa? Ja kun ei tunneta Raamattua ja opetusta on ollut perin vähän, jos vertaa siihen opetukseen, sen runsauteen, mikä liittyy pelastumiseen. Meidän lapsemmekin tietävät, että Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ja evankeliumiskokouksia on yhtenään, herätyskokouksia yhtenään, mutta parantumiskokoukset ovat jääneet vähäisiksi. Ne ovat joidenkin parantaja-evankelistojen tehtäviä, eikä niitä kovin paljon ole. Mutta tässäkin asiassa, kun on kysymys parantumisesta, niin usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, niin kuin roomalaiskirja 10.17 kuuluu. Ja jos opetetaan ja kun opetetaan jatkuvasti yhtä mittaa, että Jumala haluaa parantaa ja luetaan Raamatusta ne monet lupaukset, niin kuin me jo silloin ensimmäisellä kerralla luvimme, kun tämä aihe aloitettiin, niin niitä on niin paljon sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa, että on pakko hyväksyä se, että Jumala haluaa parantaa. Ja Jumalan lupaukset koskevat kaikkia ihmisiä. Ja jos ne koskevat kaikkia ihmisiä, niin silloin ne koskevat myöskin sinua ja minua, rakas ystäväni, joka olet sairas. Siis todella Jumalan lupaukset kuuluvat kaikille. Ja kun tästä asiasta puhutaan jatkuvasti Jumalan sanaan vedoten, niin kuulijoihin välittyy uskoa, ja se on tarkoituskin. Että sitä välittyy ja se alkaa kasvaa ja yksi ja toinen alkaa käyttää omaa uskoa. Minusta oli niin ihanaa, kun seurakunnan kokouksessa tässä oli eräs sisar alttarilla ja hänet voideltiin öljylle. Hän tuli sitten puristamaan kättäni ja sanoi, että kun Jumala on alkanut jo parantaa, että tämä on mahtava asia. Että me emme tiedä, milloin se tapahtuu, se, mistä Herra on puhunut ja mitä hän tulee tekemään. Hän on salannut meiltä sen. Mutta me tiedämme, että jonakin hetkenä, meille arvaamattomana ja tietämättömänä hetkenä, niin silloin alkaa ja tapahtuu paljon. Että me tiedämme, että Herra, hänen on pakko tehdä näin, koska hän vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja hän ei ole niin kuin ihminen, että hän puhuisi jotain muuta ja tekisi toista. Toinen syy, miksi niin harvat paranevat, niin syyllisyys on tavallaan meidän kaikkien. Ajattelin ensiksi panna tähän seurakunnan, mutta koin, että eihän sitä niin voi sanoa, koska seurakunta olemme me. Me olemme seurakunnan jäseniä ja meistä harva on niin palava, elää niin lähellä kuin alku. Seurakunnan kristityt elivät, mutta mä luen näitä Raamatun jakeita, miten alkuseurakunnassa, miten he toimivat. Apostolin teot 4.24, vähän en lue ihan sanasta sanaan. He yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen yksimielisesti. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat. Ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Alkuseurakunta eli vainojen keskellä. Nyt herää kysymys, eikö voisi olla mahdollista, että kaikki tämä tapahtuisi myös ilman vainoja, hyvänä aikana. Tämä on mahdollista, jos me, jotka Jumalan kansaan kuulumme, pidämme huolta siitä, että minä pääsen lähelle Herraa, että minä uskon hänen lupauksensa, että minä voin rukoilla pyhässä hengessä. Ja että sitten näitä tällaisia on niin paljon, että he voivat rukoilla näitä yksimielisiä rukouksia. Ja silloin totisesti on tapahtuvana, että vieläkin paikat vapisevat, kun Jumalan pyhä henki laskeutuu, kun hän korkeudessaan, pyhyydessään tulee. Ja sitten meillä kolmas asia, niin tämä pitäisi olla nyt vähän lyhyempi kuin ne kaksi edellistä erästä syystä, jota en nyt tällä kertaa sano, sen saada toiset sitten sanoa myöhemmin. Niin sen vuoksi mun oli pakko lyhentää tätä, mulla olisi tullut parikymmentä kohtaa. Että on se, vaikka asia tuntui ensiksi niin oudolta, mutta sitten olisi puhuttavaa vaikka kuinka, mä supistin tätä kolme eri kertaa. Sitten on kohta kolme, niin siinä on A sekä B kohta. Niin rukoilijan epäusko, huom. Siis tämä voi estää sairasta parantumasta. Et tässä on hyvin tärkeää nyt meille, jotka rukoilemme sairaidenkin puolesta, ja te, jotka rukoilette, että jokainen voi päästä siihen, että hän rukoilee uskon rukouksen. Ja Jaakobin kirjasta tunnemme nämä sanat, että uskon rukous pelastaa sairaan. Ja opetuslapset, he paransivat monia sairaita Jeesuksen aikana, Jeesuksen eläessä. Mutta sittenpä tulikin eräs, jota he eivät voineet parantaa. Ja se oli tämä kuunvaihetautinen, jonka me tiedämme olevan kaatumatautia. Ja tämä onneton isä tuli sitten Jeesuksen luo, kun hän oli ensiksi ollut opetuslasten luona ja he eivät voineet parantaa. Ja hän polvistuu Jeesuksen eteen ja pyytää Jeesusta auttamaan, armahtamaan häntä. Ja kertoo, että hänen opetuslapsensa eivät voineet parantaa. Ja Jeesus nuhteli opetuslapsiaan heidän epäuskonsa tähden. Mutta tämä poika parani, Jeesus hänet paransi. Kun opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse ja he sanovat, että mistä johtuu, että me emme voineet parantaa. Niin silloin Jeesus sanoi, teidän epäuskonne tähden. Mutta sitten viimeksi lopuksi Jeesus lisäsi ne sanat, minkä huomasin, että ilokseni, että ne on otettu nyt mukaan uuteen käännökseen. Ja siinä on tämä, että tätä lajia ei saa lähtemään muuten kuin rukouksella ja paastolla. Ja minusta on ihanaa, että ne on otettu mukaan siihen. Ne taitavat olla sulkujen sisällä, mutta joka tapauksessa ne ovat siinä. Ja tämä auttaa monia. Että ne, jotka rukoilevat sairauden puolesta, tietävät, että on hyvä siis valmistautua muuten hengellisesti palvelutehtävään rukoillen, mutta on hyvä, jos voi myöskin paastota, kun sen tietää, että jokainen rukoilee valmistautuessaan tällaiseen tehtävään. Mutta sitten 3b on tämä, että muiden epäusko voi myöskin estää parantumasta. Ja jos me nyt yritämme muistiamme virkistää, niin me muistamme tämän, että itselleen Jeesukselle kävi näin. Kun hän kotikaupungissaan olisi halunnut parantaa sairaita ja tehdä voimallisia tekoja, niin hän ei voinut heidän epäuskonsa tähden tämän Markus 6:5 mukaan, niin hän ei voinut tehdä yhtään voimallista tekoa, tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. Ja tämän ymmärtää, että miksi näin on, kun Jeesus itse sanoi, että ei profeetta ole missään niin halveksittu kuin kotikaupungissaan. Että jos ihminen tunnetaan oikein hyvin, niin sitten ei häntä arvosteta ollenkaan. Ja kaiken lisäksi tämä tapahtui Jeesukselle. Mutta Jeesushan syntyi ihmiseksi, hän tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja sellaisena hänet tunnettiin Nasaretissa. Neljänneksi niin on luonnon lakien rikkominen. Jumala alussa, ennen kuin hän ilmoitti, että minä olen Herra teidän parantajanne, niin hän antoi terveyslait ihmisille. Mutta nykyisin me elämme aikaa, jolloin meillä on monenlaisia terveysvalistajia ja meitä opetetaan. Mutta jos joku rikkoo näitä luonnon lakeja vastaan eikä hoida ruumistaan oikealla ruokavaliolla, niin hän saa syyttää itseään. Jos joku ei syö riittävästi, niin hän turmelee ruumiinsa, jos hän nälkiintyy tai hänelle tulee vitamiinipuutetta ja sen mukana vaikka mitä sairauksia sitten. Mutta yleensä ne on suolisto- ja vatsasairauksia, nämä mitkä liittyvät ruokailuun. Ja syynä on myöskin ylensyönti, voi olla syynä. Tai sitten, että syö sellaista, mikä ei itselle sovi. Nykyisin on niin paljon laktoosi-intoleranssia, mitä näistä ei tässä ole tarkoitus puhua, mutta kun vain viitata, että jos me rikomme luonnon lakeja vastaan, niin silloin me saamme kärsiä, voi sanoa, että ihan turhaan. Ja esimerkiksi kahvi on tällainen, se sopii hyvin harvalle ja kuitenkin kaikki juovat. Nekin juovat, jolle se ei sovi. Ja sitten kärsitään vatsavaivoista ja tullaan pyytämään esirukousta. Sen sijaan, että muutetaan ruokailutottumukset terveellisiksi, niin silloin parantuu myöskin nämä vatsasairaudet. Ellei ne ole päässeet jo siihen mittaan, että onkin kysymys pahemmasta. Tämäkin on mahdollista. Kahvi muun muassa kuuluu näihin aineisiin, karsinogeeneihin, joissa on karsinogeeneja, jotka aiheuttavat syöpää. Että itseään saa syyttää näistä asioista. Että tiedämme tämänkin. Mutta sitten viidenneksi, sairaus voi olla vieraan hengen aiheuttama. Ja se ei parane rukouksen avulla, vaikka kuinka rukoltaisiin uskon rukousta. Jeesus ja opetuslapset ajoivat ulos, siis huom, ei syvyyteen, kun joskus kuulee, että joku rukoilee, että lähetä syvyyteen. Jeesus ajoi henget ulos, ei syvyyteen. Se aika ei ole vielä tullut, eikä silloin ollut Jeesuksen aikana, vaan he ajoivat pahat henget ulos ihmisistä. Ja sillä lailla ihmiset paranivat. Ja tähän meidänkin pitäisi päästä, kunpa Herra veisi meitä sille paikalle, että hän voi uskoa meille henkien erottamisen armolahjan kokonaisuudessaan, niin että mekin pystyisimme tunnistamaan henget, koska ei niitä voida ajaa ulos, ellei pystytä tuntemaan, mikä henki on kysymyksessä. Kuudenneksi, pyhittymisen puute estää parantumasta. Saattaa estää. Daavid sanoi, jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Ja näitä pyhittymisen esteitä on vaikka kuinka paljon. Eräs asia on anteeksi antamattomuus. Me tunnemme Raamatun jakeen, että ellette te anna anteeksi niille, jotka ovat teitä vastaan rikkoneet, ei teidän taivaallinen isännekään anna teille anteeksi. Ja jos ei hän voi antaa anteeksi, ei hän silloin myöskään paranna. Ja on kaunaisuutta, on monenlaista sellaista, mikä ei Jumalalle kelpaa. Ja on sellaisia syntejä, joita minä olen ruvennut sanomaan uskovaisten synneeksi sen takia, että Pietarin kirje on kirjoitettu, ainakin tämä ensimmäinen on sitä toista katsonut uskovaisille. Ja siinä ensimmäisessä luvussa jakeessa, tai mä en niistä jakeista nyt niin mainitsekaan, koska mä luen ne lyhennellen, mutta ensimmäisessä luvussa ja toisenkin luvun alussa, niin on tällaiset olennaiset asiat, kun ei näihin ole aikaa pysähtyä pitemmälti. Riittää jo se, että te muistatte, jotka olette Raamattua lukeneet. tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Tämä on kehotus Raamatussa, vaelluksessa pyhiksi. Ja jae 22 samassa ensimmäisessä luvussa, puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Tämä on mahdottoman tärkeä asia. Kun Jeesus sanoi jo, että siitä ihmiset tuntevat teidät Jumalan lapsiksi, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja se, että jos Jumalan lapset rakastavat toisiaan, sen näkevät ne, jotka ovat ulkopuolisia ja he haluavat kokea samaa, päästä osalliseksi samasta. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Ja sitten toisen luvun ensimmäisessä jakeessa tärkeät asiat. Pankaa siis ottakaa huomioon, tämä on uskovaisille kirjoitettu, pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi. Vilppi on niitä pieniä asioita, puhutaan kouluvilpistä ja jostain muusta, mutta Jumalalle ei kelpaa mikään vilppi. Ja edelleen poispantavien joukkoon kuuluu ulkokultaisuus ja kateus. Tässä on oikein tyypillinen uskovaisten synti ja panettelu. Oikein tekisi mieleni ehdottaa, että minun kanssani liittyy sitten niiden joukkoon, jotka välttävät kylässä käyntiä. Mun täytyy sanoa, että Herra on minulta kieltänyt ne, ellei ole kysymyksessä rukouskokous. Sillä sen kahvipöydän ääressä, siellä ne juorut kulkevat, siellä panetellaan kohta niitä, jotka eivät ole läsnä. Ja eiväthän uskovaiset valehtele, ei suinkaan, puhutaan totuutta. Mutta se on panettelua, se ei ole oikein. Eräs veli hiljattain juuri kertoi, hän kysyi meiltä, että onko Jumala teitä milloinkaan nuhdellut ihan suoraan. Ja hän sitten kertoi oman tapauksen, kun hän oli arvostellut jotakin henkilöä, joka aivan siis sen hänen kertomansa mukaan niin oli menetellyt väärin. Mutta Jumala otti hänet siitä lujille. Ja hän näki ensinnäkin semmoisen unen, josta hän tiesi jo, tuo merkitsee, ja Jumala puhui hänelle. Siis me emme saa koskea Herran voideltuun, vaikka se voideltu olisi kuinka vajavainen ihminen. Ja toimisi täysin eri tavalla kuin miten me toimisimme jossakin tilanteessa. Mutta muistaisimme aina tämän, että Herran voideltuun ei saa koskea. Ja Herran voideltu on jokainen, joka Herraa tavalla tai toisella palvelee. Olettaisiin näin, ettei se tarkoita ainoastaan saarnaajia. 7. kohta. Sairas tarvitsee parantuakseen myöskin määrätietoisuutta ja sinnikkyyttä. Tätä ei tietenkään voida soveltaa sellaisen kohdalle, joka on aivan kuolemansairas, taikka sitten niin heikko, ettei hän jaksa enää mitään, on täysin toisten rukousten varassa. Mutta jos on terveempi sairas, sairautta on niin monenlaista, niin sellaisille kuuluisi tämä sana, että päätä parantua. Sinä voit itse tehdä sen päätöksen. Kun Raamattu on lupauksia täynnä, me olemme käyneet ne lupaukset läpi täällä aikaisemmin jo, ja niitä oli niin paljon, että meidän on pakko kaikkien uskoa, että Jumala haluaa parantaa. Niin nyt meidän täytyy jotakin tehdä sen eteen. Ja voidaan tehdä tämä päätös, että mä olen päättänyt, että mä parannun. Mä muistan yhden syöpäsairastaneen sisaren, joka oli teho-osastolla ja minusta näytti siltä, että hän siirtyi hyvin pian Herran luokse ja me menin vartavasti häntä siunaamaan hänen viimeiselle matkalleen. Mutta tämäpä sanoikin siitä kuumehoureessaan ja tuntui siltä, että kuolema jo siinä liikkui siinä huoneessa, niin hän sanoi, että älä rukoile noin, rukoile, että minä parantuisin. No mä sanoin, että kyllä minä rukoilinkin. Mä rukoilin sitten, mä ajattelin, että täytyy tehdä niin kuin, mä sanoin, että niin kuin vaino ja toivo. mutta hän ei ollut vielä vainaja, hän eli vielä. Ja hän toivoi, että hänen puolestaan rukoilla, että hän paranee. Minä rukoilin, mutta sitten taas sanoin epäuskoisena, nyt en tekisi tätä virhettä enää. Niin sanoin, mutta kuule, että eihän se ole väärin, jos sä silti valmistaudut lähtemään. Että jos sitten Herra parantaa, niin parantaa. Mutta hän sanoi vaan, että ei, vaan rukoile, että mä paranen. Ja hän sanoi hoitajille, jotka kävivät siinä, että saammeko me olla nyt ihan rauhassa täällä ainakin tunnin, että tuleeko ne. Muuten kävivät yhtä mittaa siinä. Ja kuulkaa, tämä sisar, niin hän piti kiinni, hän oli päättänyt parantua. Ja tämä sisar on, kuulkaa, terve. Siis hän sairasti leukemia ihan lopussa. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Siis tämä on juuri tärkeää, että jokainen herättelee sitä uskoa. Ja sen usko, kun se usko yltää siihen, näihin Jumalan lupauksiin, niin silloin tapahtuu. Jumalan on pakko tehdä. Ja miksi hän tekisi? Hänhän mielellään tekee. Kun hän nimenomaan haluaa, että me uskomme hänen sanansa. Uskomme, että se on totta, niin ja aamen, ja korotamme hänen sanansa sille kuuluvaan auktoriteettiasemaan. Jumalan sana on kalliolle, jolle me voimme rakentaa kaiken, ja se kallio ei milloinkaan horju. Taivas ja maa katoavat ennemmin kuin Jumalan sana. Ja tässä yhteydessä, kun on kysymys näistä Jumalan lupauksista, niin viittaan Abrahamiin, josta tiedämme, että Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan antoi kunnian Jumalalle. Ja se luettiin Abrahamille vanhuskaudeksi. Ja Mooseksista tiedämme, että hän, kun hän ikään kuin näki sen, joka oli näkymätöntä, niin hän kesti. Ja molemmissa tapauksissa voimme päätellä, että heidän piti jatkuvasti nähdä näitä. Nähdä sitä, mikä on näkymätön. Eivät he olisi muuten jaksaneet odottaa. Mooses sai odottaa monta kymmentä vuotta. Ja Abraham, sitä ei kai, multa on jäänyt katsomatta se arvi, onko niin, että miten sen kanssa oli. 10 vuoden tienoilla. Niin, no se on kuulkaa pitkä aika. Se on pitkä aika, tavattoman pitkä aika, että kyllä siinä täytyy yhä uudelleen nähdä sitä, mitä on näkymätöntä, että voisi luottaa, että Jumalan lupaus on niin ja aamen, se toteutuu, kun hän on luvannut. Aamen. No sitten, jos maisteri Penttilä olette täällä, niin kiitos tästä otsakkeesta tähän 8. kohtaan, toimiva usko. Minulle soitti aivan tuntematon henkilö ja halusi tietää, mitkä ovat nämä otsikot. Ja siinä, kun olin vasta puhtaaksi kirjoittamassa näitä epäselviä muistiinpanoja, niin huomasin, että jäi se 5. kohta sanomatta, koska kohdassa 3 oli A ja B kohta. Ja 5. kohta oli tuo. Niin, mikä se nyt olikaan? No olkoon nyt mikä tahansa. Eikö se oli se, että jos on vieras henki, on paha henki, asuu ihmisessä. Nyt kun on kaikkia näitä harhaoppeja, okkultismia ja tällaisia, jotka eivät ole Jumalasta, siis saatanallisia oppeja, niin on mahdollista, että pahat henget tulevat ihmisiin. Mutta nyt tämä toimiva usko. Jotkut eivät parane sen vuoksi, nyt hyvin tärkeä asia teille, jotka olette sairaita. Että jotkut eivät parane sen vuoksi, että he eivät pane uskoaan toimintaan. Et, on uskallettava uskoa, on heittäydyttävä uskon varaan. Ja Johannes 9:6-7, siinä kerrotaan miehestä, joka oli syntymästään saakka sokea, ja Jeesus antoi hänelle käskyn. Ei sanonut vain, että parane tai jotain muuta, vaan hän antoi käsky, mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Mies totteli, meni, peseytyi ja palasi näkevänään. Ja muistamme ne 10 pitalista. He saivat käsky mennä ja näyttää itsensä papeille. Ja he lähtivät, he menivät. Tämä on siis toiminta. Usko on substantiivi, uskoa on verbi. Ja meidän täytyy panna uskomme toimintaan, tehdä jotain sen asian eteen. Näin menivät, noudattivat Jeesuksen käskyä ja matkallaan sinne he paranivat. Ja sitten sanon teille jotain, jota joku saattaa jäädä ensiksi miettimään hetkinen, että miten tuo noin on. Tässä ainakin tämä ensimmäinen lause. Niin sitten kun me tiedämme Jumalan tahdon, niin meidän ei tule jäädä odottamaan, että milloin Jumala parantaa meidät. Minkä vuoksi ei? Sen vuoksi, että Jumala odottaa, milloin me haluamme ottaa vastaan terveyden. Koska hän on hankkinut samalla, siis meidän tulee muistaa tämä, että Jeesus samassa ruumissaan hän kantoi meidän syntimme ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Ne haavat, mitkä hänen ruumiinsa lyötiin, ne ovat meidän terveydeksemme samanaikaisesti. Siis ne on jo kannettu. Hän kantoi meidän sairautemme, kaikki meidän kipumme hän päällensä sälytti. Niin sen vuoksi on mahdollista ottaa vastaan parantuminen. Kun me ymmärrämme paremmin tämän, jos viitataan tähän pelastumiseen. Me jokainen tiedämme, että pelastuminen on 100-prosenttisesti Jumalan lahja. Mutta se ei tule kenenkään osaksi, jos ei oteta vastaan tätä lahjaa, pelastusta. Eikö niin? Vasta sitten, kun ottaa vastaan pelastuksen, silloin se tapahtuu. Mutta jos ei ota vastaan, se lahja jää hyödyttömäksi. Näin on muidenkin lahjojen kohdalla, siis pyhän hengen armolahjojenkin kohdalla. Ja koska siis meidän sairautemme on jo kannettu ennen kuin olemme syntyneetkään, niin silloin meidän on mahdollista ottaa vastaan terveys. Ja tämä on se hengellinen aha-elämys, että hyvänen aika. Siis noinko yksinkertaista se on. Että minä alankin vaan kiittää nyt, että Herra, kiitos, että sinä olet kantanut minun sairauteni, eihän minun tarvitse kantaa. Ja kun se oikein uskossa sulatuu, niin sinä sillä hetkellä sinä paranet. Mutta on tietysti mahdollista, ettei parannu sillä hetkellä, sillä jos paraneminen tapahtuu silmän räpäyksessä, niin se ei olekaan terveksi tekemisen lahjan toimintaa, vaan se on ihme, se on voimatekojen lahja. Kun ne on mainittu molemmat armolahjojen luettelossa, siellä on voimatekojen lahja ja siellä on terveksi tekemisen lahja. Jos tapahtuu silmänräpäyksellinen paraneminen, niin silloin onkin kysymys ihmeestä, mikä on englantilaisessa käännöksessä, Raamatun käännöksessä. Siellä on voimatekojen lahja käännetty ihmeiden lahjaksi. Että paraneminen usein tapahtuu asteittain, vähitellen. Tässä tämän pastorin kohdalla se tapahtui 20 minuutissa, mutta jonkun kohdalla saattaa mennä päiviä, saattaa mennä pitempikin aika, koska siinä on tämä toisenlainen prosessi käymässä. Ja nimenomaan tässä, kun me otamme vastaan, niin tässä on taas kysymys siitä omasta osuudesta, jota minä aina olen painottanut, ja sen jo monet aina jo nauravatkin, että ahaa, nyt tulee taas se oma osuus, kun tästä ei päästä mihinkään. Että on Jumalan osuus ja on meidän oma osuutemme. Jos me teemme omamme, en mä alatakaan taas toistaa, ajattelin taas ruveta, että huomaan, että aika loppuu. Uuden käännöksen mukaan Markus 11.24 kuuluu seuraavasti. Niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette jo saaneet, ja se on teidän. Eikö se ole ihanaa? Tämä on semmoinen vaikea, huonosti suomen kielelle käännetty, kaikki mitä rukoilette. Siis se oli sellainen kankea, mä en milloinkaan hyväksynyt sitä, aina käänsin sen oikeampaa suomenkieliseen asun mielessäni. Mutta tämä on tosiaan hyvä, mä luen uudelleen. Niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette jo saaneet ja se on teidän. Siis silloin vaan kiitetään, ei mitään muuta. Ei tarvitsekaan enää rukoilla sairauden puolesta, vaan että kiitos Herra, sinä olet kantanut ja nyt tämä paranee. Lisää omasta osuudesta. Pelastuakseen täytyy itse tehdä parannus. Itse tunnustaa synnit, itse katua, vastaanottaa itse, silloin tulee osalliseksi. Mutta parantumiseen liittyy sama. Parantumista on oikeus anoa itse, uskoa itse. Tarttua Jumalan lupauksiin itse, ilman toisen apua. Pitää lupauksista kiinni itse, riippua niissä kiinni itse. ja koetukseen tulleen sanoa kirjoitettu on, niin kuin Jeesuskin sanoi. Meidän täytyy oppia tuntemaan Jumalan sanaa, että kun vihollinen tulee syyttämään ja tekee tyhjäksi, tai joku ihminen tekee tyhjäksi, että sinähän ihan tyhjän päällä, että mitä tuo on, eihän tuo mitä uskoa, tuohon uskottelemista, niin silloin voisi sanoa, että kirjoitettu on. Ja me tästä uudesta käännöksestä löysin nyt tämän Jesaja 53:5. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet, Jesajan kirjassa. Ja Matteus 8:17, jossa, taikka toi, se on viittaus Jesajan kirjaan, niin Jesaja 53:4. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Ja jakeesta 5. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tämä asia tulee jotenkin selvemmäksi. Näköjään on molempi parempi. Vanha käännös rinnalle ja uusi, niin sitten tulee hyvää. Että nyt vaan rakkaat ystävät niin koettelemaan omaa uskoa. Ja se ei ole lähtemistä heikolle jäälle. Me tiedän, että on ollut pari tyttölästä, jotka olivat joutuneet epäterveelle, epäraittille linjalle, ja he luulivat, että he voivat kävellä heikolla jäällä, melkein veden päällä. Ja liekö siinä edes ollut jäätäkään, voi saattaa olla, että muistan väärin, mutta he hukkuivat. Mutta se, joka luottaa Jumalan sanaan lupauksiin, niin ei lähde heikolle jäälle, vaan sen varmempaa pohjaa ei olekaan, sillä tämä sana jää silloinkin, kun taivas ja maa katoavat. Aamen.